Ahojte, sme Lenka a Zuzka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom.
Preto vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu rozoberáme vaše otázky, príbehy, rôzne životné peripetie a spoločne s vami hľadáme spôsoby, ako ich zvládnuť a vy z nich o kúsok múdrejší a odolnejší.
Bez poučania, bez instantných rád, no s riadnou dávkou porozumenia a podpory.
Môžete sa s nami spojiť cez sociálne siete Prítomie, kde sa dozviete viac aj o našich ďalších aktivitách, alebo nám písať svoje otázky a témy cez e-mail info@prítomie.sk.
Dnes sa budeme venovať Petre, ktorá má narcistickú mamu a má problémy nadväzovať blízke vzťahy so ženami.
Počúvate podcast Prítomie, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Ďakujeme, že ste si nás opäť naladili. Rozmýšľala som, že keďže sme mali už niekoľko epizód dozadu tému, v ktorej sme sa venovali vzťahu s mamou a dcerou, dnes to bude také podobné, tak či sa tak spätne iba neohliadneme za týmto dielom, lebo mňa veľmi prekvapila tá odozva, ktorá nám naň prišla pre tých, ktorí ste ho nepočúvali alebo si už nespomínate, tak sme sa venovali príbehu Radky, ktorá sa odmala prispôsobovala mame až do tej miery, že prišla o svoj vzťah. A hovorili sme aj o previazanosti mami a dcery. A veľmi ma prekvapilo, koľko ľudí nám napísalo, že niečo podobné zažilo. To bolo zaujímavé pre mňa, ja som to vôbec nečakala, že to je až taký akože problém, alebo až také to je vypukle. Ty čo, aké si mala pocity?
Mňa to až tak neprekvapilo. Myslím si, že to dokonca súvisí aj s tou našou dnešnou témou, pretože tak ako má mamu, ktorá je narcistická, tak aj tá naša Radka z minula opisovala niektoré črty mamy, ktoré znieli narcisticky. A to nie je až taká zriedkavá skúsenosť v našej spoločnosti.
Mhm. Tak tí, čo ste nepočuli, môžete si vypočuť aj túto epizódu potom a my si rovno môžeme pustiť hlasovku, čo povieš.
Tak poďme na to a ešte vám poviem jednu vec. Od Petry nám prišli dve hlasovky, ktoré ale spolu súvisia, tak sme sa rozhodli ich spojiť do jednej epizódy.
Tak poďme najprv na tú prvú a uvidíme, ako nám to pôjde potom.
Ahojte, Lenka a Zuzka. Volám sa Petra, mám 33 rokov a žijem v zahraničí. Moja celoživotná téma je téma matky, ktorá je narcistická, egoistická a zahľadená do seba a s ktorou si posledných 10 rokov absolútne nerozumiem. Snažím sa jej strániť, ona stále so mnou vyhľadáva kontakt, píše len o sebe, ja už s ňou nevediem ani telefonáty a po rôznych terapiách zistujem, že mi lepšie robí to, keď s ňou nekomunikujem možno aj pol roka. Necítim k nej lásku, nemám od nej žiadnu ozajstnú, autentickú, úprimnú podporu toho, aby som vnímala ako dcera, že sa zaujíma, ako sa mám, ako sa mi darí v živote. Zistujem, že som ochorela na vysoký krvný tlak vďaka tejto téme nespracovanej matky a čím menej kontaktu s ňou mám, tým sa cítim lepšie. A akokoľvek sa mi sem tam ozve, čo robí dosť často, vnímam somatické zdravotné ťažkosti, krv z nosa, vysoký krvný tlak a tak ďalej. Chcem sa vás opýtať, ako odrezať na dobrú matku zo života. Nie je to ľahké, keďže nás vychovala sama a sú tam výčitky svedomia, ale veľmi výrazne mi neprospieva kontakt s ňou a ten kontakt mi ani nič ako dcere nedáva. Ďakujem.
Poďme si Zuzi možno vysvetliť na úvod, čo je to vlastne narcistická mama, ako asi vyzerá, čo tým tá Petra myslí.
Mhm. Poďme, lebo ja mám pocit, že je taký veľký boom okolo tejto témy narcizmu.
Poviem to tak veľmi jednoducho, aby som príliš dlho nemudrovala. Hovoríme o narcistických črtách, to znamená o nejakých vlastnostiach alebo spôsobe fungovania toho človeka. V tomto prípade Petrina mama, okrem toho, že je sebastredná, čo nám povedala o sebe Petra, tak pravdepodobne má aj takú potrebu veľkej kontroly a moci nad Petrou alebo nad ostatnými deťmi, nad ostatnými ľuďmi. Pravdepodobne má aj nedostatočnú empatiu, čiže nemá dosť záujmu a nedokáže sa dosť dobre vcítiť do svojich detí a do ostatných ľudí. A je dosť možné, že má aj taký nejaký postoj k životu, kde ona cíti oprávnenie, že ona má právo vyžadovať niektoré veci.
A to sú narcistické črty. To nie je narcistická porucha, alebo aký je rozdiel v tom?
Porucha osobnosti je vtedy, keď to nadobúda hĺbku, závažnosť, intenzitu poruchy. To znamená, že je to významné, že to človeku a ostatným ľuďom okolo neho natoľko komplikuje život, že sa jedná o poruchu. A to teraz možno môžeme dať bokom. Petra nehovorí o tom, že jej mama by mala poruchu, hovorí o tom, že je narcistická. Čiže má takéto výrazné vlastnosti, výrazné črty.
Mm-hmm. Ona aj hovorí o tom, aj v našej ďalšej komunikácii to popisovala bližšie, aký vplyv to na ňu malo, že ona sa veľa vecí naučila až v dospelosti. A povieme si možno ešte trošku o tomto viacej?
Úplne typicky, čo zažívajú deti s narcistickým rodičom alebo rodičmi, a v tomto prípade Petra žila iba s mamou, takže bola úplne ponechaná vlastne na ňu ako hladného dospelého, tak veľmi často tieto deti zažívajú kopec obviňovania, kopec zahambovania. Veľmi často, keď to dieťa má nejaký odlišný názor, odlišnú náladu, tak ten rodič to nie je schopný tolerovať. Ohromne ho to irituje. A to môžu byť naozaj iba drobné veci, že má chuť to dieťa niečo iné jesť, alebo chce zrovna spať, keď sa to tomu rodičovi nehodí. Čiže ako by to dieťa, ktoré vyrastá s narcistickým rodičom, nemalo priestor mať svoju vlastnú osobnosť, prejavovať sa svojim vlastným spôsobom. Takisto veľmi často ten narcistický rodič nemá dosť pochopenia pre potreby dieťaťa, buď ich zanedbáva, alebo si ich úplne mylne vysvetľuje nejako chybne, že to nekorešponduje s tým, čo to dieťa naozaj cíti. A veľmi často tento rodič vôbec si neuvedomuje a nepriznáva, že on má nejaký dopad na to dieťa, že on mu niečo spôsobuje, že trebárs nepreberá zodpovednosť za to, čo povedal, že ho tým mohol zraniť a tak ďalej. Čiže preto dieťa po tomto detstvo býva veľmi také aj metúce a veľmi často sa deti, ktoré takto vyrastajú, buď cítia, že sú nekompetentné, pretože neustále sú spochybňované v tom, čo robia, nikdy to nie je dosť dobré, alebo veľmi často sa cítia také ako izolované, lebo ten rodič ich drží pod kontrolou a nedovoluje im veľmi mať vlastné záľuby alebo vlastných kamarátov, pozývať si kamarátov. Ten rodič veľmi súperí s tými partnermi novými svojho dieťaťa a takisto tie deti vyrastajú, ako keby nemali ani detstvo, ako keby nemali právo byť dieťaťom. Že nie oni sú tí, o ktorých sa treba starať, nie to dieťa je stredobodom starostlivosti, lásky a pochopenia, ale naopak to dieťa slúži tomu rodičovi, ktorý sám je tak sebastredný, že on očakáva od toho dieťaťa, že mu bude k dispozícii.
Mm-hmm. Ona to aj tam spomínala v našej ďalšej komunikácii a môžeme si aj pustiť kúsok inej hlasovky, kde viac hovorí o tom, ako sa prejavuje to správanie jej mami.
Celý život nám dávala pre dlhších raz, vychovala sama, koľko sa pre nás obetovala a aké je máme byť vďačné. Bez nej by sme už neboli na svete, lebo by sme sa nemali z čoho uživiť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takéto psychologicko-emocionálne vydieranie plus narcizmus.
Toto je asi aj typické celkom, nie? Pri tých narcistických rodičoch.
Áno. Väčšine rodičov dochádza, že dieťa sa na svet nepýtalo, že sme tie deti mali, hovorím mali, lebo aj ja som mama, že sme tie deti mali, pretože my sme sa rozhodli a my sme ich chceli a tým pádom od nich nevyžadujeme otrockú vďačnosť, otrockú poslušnosť, ale potom je tu istý typ ľudí, práve tí, ktorí majú takéto narcistické črty, ktorí to berú, že to je povinnosťou dieťaťa byť vďačný a splácať ten nekonečný dlh toho sebaobetovania, ktorý rodič dal v prospech výchovy dieťaťa.
Ty si bola aj hostkou veľmi super podcastu Ľudskosť a presne si sa rozprávali o tejto téme tak do hĺbky, o tom narcizme a vplyvu narcizmu na deti. A malo to aj taký príhodný názov, že dospelé deti narcistických rodičov nepotrebujú rady o odpúšťaní. Tak to je možno taký tip pre ľudí, ktorí chcú ísť viacej do hĺbky tej témy. A my sa môžeme ponoriť viacej ešte do Petrinho príbehu. Ona sa totiž pýta na ten kontakt s tou mamou a ako ho navigovať.
Áno.
Lebo vidieť, že ona ho nechce udržiavať a ty sa jej pýtala, aký typ kontaktu by bol najideálnejší a aj ho pomenovala. Spomenula, že raz za pol roka alebo raz za rok, keby si niečo napísali, tak by to možno bolo fajn, ale objavujú sa tam výčitky hneď na to.
Toto je aj jadro tej Petrinej dilemy, ktorú pred nás predostrela vo svojej hlasovke. Ona sa pýta, že ako mamu na dobro odrezať zo svojho života, keďže jej tak veľmi škodí a popísala nám všetky možné telesné príznaky, ktoré má, keď sa s ňou stretáva. Ale zároveň hneď potom to poprie a hovorí, že ju nechce úplne na dobro odrezať, pretože ako by v nej bol nejaký malý škriatok, ktorý jej vraví, že predsa len buď mame vďačná a tá mama ťa vychovala. Čiže Petra akoby zvažovala, ako keby žonglovala s takými viacerými loptičkami, že čo všetko je možné, ako si v tom mám nájsť také správne miesto. A vyzerá, že nie je pre ňu ani jedna extrémna poloha dobrá, ani intenzívny kontakt s mamou, ten jej škodí, ale ani odrezať sa na dobro. To by ľutovala, už teraz cíti, že to nie je v poriadku. Ja samozrejme neviem, čo bude pre Petru dobré, ale môžeme spolu Zuzka pošpekulovať, že čo všetko by sa dalo, ako by sa všelijako ten kontakt dal nastaviť tak, aby Petra ho aj mala, ale aj nie príliš.
Tak jednou z možností je, že aj to, o čom ona hovorila v tej našej ďalšej komunikácii, že by to tak skúsila, ale aká by bola tá reakcia? Vieš, že nad týmto ja uvažujem, že ak sa jej mama teraz vždy ozýva a chce s ňou naväzovať ten kontakt, tak ako to vlastne ona vie urobiť? Vieš, že iba jej to povedať a asi sa to nestretne úplne s pochopením a akceptáciou.
Ja si myslím, že úplne v tom najjednoduchšom prípade to Petra proste len spraví a tak to bude, ako to bude robiť. Nemusí to nejako komentovať, ani vysvetľovať, ani obhajovať. Je dosť možné, že by sa nedočkala nejakého maminho pochopenia alebo súhlasu. Ale Petra už teraz si ten kontakt reguluje. Ona už teraz hovorí, že za mamou nechodí osobne, že si s ňou len zavolá, že to je redukované na pár minútový rozhovor. Takže ona už teraz vlastne má vo svojich rukách to, ako kontakt s mamou ohraničuje.
Možno ešte tá práca s tými výčitkami je tam asi dôležitá. Keď sa ma hovorí, že už takto to chce, ale není si úplne istá tým, možno aj kvôli tej maminej reakcii a tomu, ako neustále hovorí o tom, že by mala byť vďačná a čo všetko pre nich urobila, ako sa pre nich obetovala a vlastne tam je ešte ten element, to bolo inak podobné ako pri tej našej Radke pár epizód dozadu, že vyrastala aj so súrodencami s mamou sama, že jej otec nebol prítomný, keď bola malá. Takže tam je ešte ako keby že tiež ten element tej obety, ktorú tak zdôrazňuje.
Ja myslím, že toto je taký dôležitý aspekt, ten spoločenský, že ako je to možné, že otec takto opustí deti a že zostane toľko starostí iba na mamu samotnú. Tam by ma zaujímalo, že koľko podpory vlastne tie mamy Radkina aj Petrina mali. Lebo človek bez podpory sa stáva človek, ktorý je vyčerpaný, ktorý má ohromné množstvo tráblov a možno finančné starosti, sa vlastne svojím spôsobom stáva tak trošku aj horším človekom, lebo má menšie zdroje a ťažšie sa mu zvládajú záťažové situácie.
Asi to nesúvisí úplne s tou témou, ale predsa ma to teraz tak zaujíma, že či tie narcistické črty, ktoré sú tu aj spomenuté, tak sa môžu vyvinúť u toho človeka pod vplyvom aj tých skúseností, ktorých je aktuálne, alebo to je niečo také, čo má ten človek v sebe zakódované, ako to je?
S črtami je to tak 50-50, že predispozície 50% zdedíme a 50% sa potom formuje životom. Čiže treba z nejakú črtu takej odťažitosti alebo nižšej empatie, nižšej priateľskosti môžeme v sebe už mať, ale podľa toho, ako vyrastáme, tak buď to prostredie, v ktorom sme, nás v tom ešte podporuje, či sa stávame ešte menej sociálnymi, ešte menej priateľskými, ešte menej empatickými, ešte viacej sebastrednými, alebo naopak to prostredie, v ktorom sme, sa snaží nás smerovať, aby sme boli viacej citliví, viacej altruistickí, viacej mysleli na ostatných a tej sa to vrodené vlastne zmierni. No a nie je žiadnym prekvapením, že narcistickí rodičia často vychovajú narcistické deti. To sa vlastne prenáša z generácie na generáciu, pretože ak je rodič, ktorý je napríklad orientovaný povrchne na status, bohatstvo, výzor, výkon, tak vlastne tlačí k takémuto rozmýšľaniu a k takýmto hodnotám aj to dieťa. A ono si to veľmi ľahko osvojí. Ak na mne chválili vždy to, že som pekná, štihla, pekne oblečená, namalovaná, tak sa s tým časom stotožním a môže byť, že toto budem potom zasa ďalej vyžadovať ja od svojho partnera a od svojich detí.
To nám Petra aj vlastne spomínala, že ona sa tieto veci učila až v dospelosti. Konkrétne spomínala určité hodnoty, že vďačnosť, pokora, dobro.
Súdržnosť.
Súdržnosť, hej. Tak to je zaujímavé.
Niekedy z nás vyrastú dobrí ľudia aj napriek rodičom. Nie kvôli rodičom.
Tak sa ešte vráťme len k tým možnostiam, lebo ja som to asi tak nejako zahovorila, že aké sú tie možnosti, ktoré má.
Mňa napadá, že môže sa Petra snažiť mať s tou mamou len taký formálny kontakt. V zmysle baviť sa o počasí, o tom, akú cestu opravili, o tom, čo je nové v správach. Niečo, čo nie je osobné, kde je tá mama nepolezie do súkromia, nebude hodnotiť to, ako ona žije alebo čo si myslí.
Uh-huh. A mne ešte napadlo, a neviem, ako to majú teraz, to ma teraz tak spätne zaujíma, že či nepomáha aj takéto, že máš vopred určené, že dajme tomu si voláme raz za 2 mesiace, alebo toto sú situácie, za ktorých si voláme, ja neviem, že keď máš ty narodeniny, keď mám ja narodeniny a keď, ja neviem, niečo sa stane, že je to také aj predvídateľné a nie je to také nečakané, že tu sa mama ozve, tu ju musím ignorovať, potom mám ešte z toho možno výčitky, že ja ju ignorujem, ale že si stanoviť nejaké tie pravidlá.
Mm-hmm. Možno by sa mohlo Petre páčiť, ak je pre ňu zaťažujúci kontakt osobný, mať s mamou písomný kontakt. Môžu si vymieňať maily, môže poslať nejakú pohľadnicu do zahraničia. Aj to je kontakt. A možno menej ohrozujúci ako ten, ktorý je naživo, kde to má menej pod kontrolou. Mama môže hocičo vyhrknúť alebo sa jej nejako dotknúť nejakým neuváženým výrazom.
Mm-hmm.
Ešte by som Petre povedala, že možno to vie a možno nie, že v ktoromkoľvek momente má tú slobodu rozhovor skončiť. Vždy môže buď na rovinu povedať, že čo sa deje, že mami už teraz nechcem viacej túto tému rozoberať, ale môže si niekedy vymyslieť aj úplnú výhovorku, že kvôli niečomu musí ten rozhovor skončiť, ale môže, má to v rukách. Rozhovor je vždy dvojstranný a v momente, ako cíti, že to nejde dobrým smerom a že mama nejako sklzáva do svojho módu, ktorý je pre ňu zraňujúci, má možnosť sa z toho vyvliecť a nemusí to strpieť. A ešte jedna taká možno trochu podvratná rada. Petra, niekedy, keď s mamou telefonuješ a už sa ti to prestáva páčiť, môžeš ten telefon aj tak odtiahnuť od ucha, aby si ju nepočula a aby si ona stále myslela, že ešte rozpráva s tebou.
Možno to nie spozna.
Presne.
Ja by som ju chcela veľmi podporiť, aj teda určite my obidve, a musí to byť veľmi náročné v tom takom nastavení, v akom my ako spoločnosť žijeme, že tých rodičov si máme vážiť a za každú cenu ako keby im dávať tú vďačnosť a to, že oni nás vychovali, a ako keby vždy sa to tak zdôrazňuje, ale možno sa opomína práve tieto situácie a to je potom taký dvojitý tlak na týchto ľudí. Tak to musí byť veľká odvaha. A veľmi radi sme počuli, že aj navštevuješ alebo si navštevovala terapiu, lebo to nie je jednoduché, no, takéto niečo.
A k tomu len dodám, že vďačnosť k rodičom nie je bezbrehá, tiež má nejaké hranice, môžeme si vyberať formu, ako vďačnosť prejavujeme, alebo odkiaľ, pokiaľ, za čo sme vďační a za čo nie sme vďační, lebo si nemyslíme, že to bolo správne, alebo za to nie sme vďační, pretože to robili, pretože oni chceli, nie pretože my sme ich žiadali. Niekedy trebárs môže rodič, veľakrát som počula tento príbeh, že mama hovorí dieťaťu, dcére, ako sa veľmi obetovala, že kvôli nej nevyštudovala školu, pretože otehotnela. A kvôli tomu tehotenstvu nemala priestor, nemala kapacitu napríklad si doštudovať svoju vysokú školu. A celoživotne vzbudzuje v dieťati pocity viny za to, že jej akoby prekazilo túto jej kariéru alebo akademický úspech. Ale dieťa si môže same vybrať, že či sa za toto cíti zodpovedné a či je za toto chce byť vďačné alebo nie. Pretože naozaj nikto z nás si nevyberá, že kedy je počatý a či vôbec je počatý. Mm-hmm. Takže to je rozhodnutie mami.
Tak držíme palce a Leni Petra nám poslala ešte jednu hlasovku.
Vediem veľmi naplnený partnerský, privátny, pracovný život s množstvom koničkov a hobby, ale jedna časť mojho života pokulháva a sú to ženské priateľstvá. Som človek, ktorý sa veľmi do hĺbky zaujíma o iných ľudí, o kvalitu rozhovorov namiesto kvantity a snažím sa tráviť môj voľný čas ľuďmi, s ktorými sa cítim veľmi dobre a ktorí ma zahrajú na duši, rovnako aj naopak. Žiaľ, roky rokúce zakopávam o ľudí, ktorí sú veľmi povrchní, ktorí sa vôbec nezaujímajú o to, aj ako sa mám ja, ale rozprávajú len o sebe veľmi povrchne a mňa po dvoch stretnutiach prestane baviť takáto komunikácia a priateľstvo, ktoré hneď ukončujem. Dávam ľuďom šancu, ale viem a cítim, že osoba je rovnaká aj po 10 stretnutiach. Takže ma zaujíma vlastne, aký na to váš názor. Ja viem, že naše okolie zrkadlí nás, ale ja som človek, ktorý ide veľmi do hĺbky, je veľmi úprimný, dopraje ľuďom a stretávam opak. A preto radšej volím knihu na miesto chodenia vonku s ľuďmi, ktorých spoznám, čom to tkvie a ako nadviazať v dospelosti kvalitné ženské priateľstvá. Ďakujem.
Mne v úvode ani nedošlo, že tieto témy nejako spolu môžu súvisiť, ale ty si rovno navrhla, že veď to spojme, že má to nejaký súvis a aj Petra sa v našej ďalšej komunikácii vlastne vyjadrila sama, že je to prepojené bez toho, aby sme to adresovali my, tak mi to došlo zaujímavé celkom, ako to spolu súvisí.
No, je to spojené takými viacerými linkami. Jednu, ktorú som si všimla ako prvú, bolo, že Petra nám vraví, že to, čo od mami nikdy poriadne nedostala, je naozajstný záujem a empatia. A to je to, čo ona vlastne hľadá v kamarátstvách a nedostáva to a je s tým nespokojná a nevyhovuje tie vzťahy. Takže to, čo to spája, je, že takto to proste my ľudia máme, že to, čoho sa nám nedostávalo v detstve, sa pre nás stáva takou figúrou, niečím, čo je v takým popredí, je to pre nás veľmi cenné a my to potom proste hľadáme aj v partnerskom vzťahu, aj v kamarátskych vzťahoch, aj v akýmkoľvek iných vzťahoch. A potom je tu tá druhá linka a to je, že my sa vlastne od svojich rodičov učíme mať vzťahy. Učíme sa to buď tak ako priamo, že aj ja chcem mať taký vzťah, ako mali moji rodičia ku mne, alebo ku sebe, alebo medzi súrodencami, že to vlastne opakujeme, lebo sme s tým stotožnení. Niekedy to je také podprahové, že to opakujeme, ani o tom vôbec nevieme. Niekedy hľadáme presne opačné vzťahy, ako by sme chceli napraviť také staré krivdy. No a to je taká ďalšia vec, ktorú si kladiem otázku pri Petre, že či ona trochu od tej mami aj nezostala taká, že sa jej vlastne nepodarilo poriadne naučiť tie vzťahy so ženami nadväzovať. Že možno od tej mami zdedila, prevzala také vysoké nároky na ženy, aké musia byť. Hej, že so ženami je ľahko byť nespokojná. Lebo ona aj píše vlastne, že sebareflexia nulová, som náročná na ľudí, som úprimná. A trochu to vyzerá, ale nechcem tu príliš do toho vkladať niečo, čo nie je Petrina, ale trochu to vkladá, že či náhodou možno trošičku neopakuje to mamine správanie vo vzťahoch. Mama bola tiež úprimná, až tak zraňujúco úprimná. Mama bola tiež náročná, až zraňujúco náročná. Tak ma len napadlo, že či to nemá nejaké spoločné prvky.
Je tu jedna vec, s ktorou ja napríklad, že rezonujem a to som nevyrastala s takouto mamou alebo nemala som vzor, ktorý by mi vtlkal do hlavy, aké sú ženy zlé, keď to úplne preženiem, ale tak sa o tom Petra aj vyjadrovala v našej komunikácii mimo hlasovky a to je taký problém a neviem, že či to je úplne že dnešnej doby, ale ja si to všímam v mojich vzťahoch. A tiež mi tam často chýba taká hĺbka a ísť ďalej ako len po nejakú takú prevádzkovú komunikáciu. Akurát dnes som čítala veľmi pekný instagramový príspevok koučky Federiky Plesník a iba kúsok tu z neho prečítam, lebo mne to veľa vecí objasnilo. Možno to bude pre iných ľudí rezonujúce a Federika tam písala o tom, že sa často v rozhovore s ľuďmi pohybujeme v rovine kontextu. Napríklad, čo ste robili včera, čo plánujete na víkend, čo nové s deťmi, ako práca. A ten druhý človek sa nedozvie nič o tom, čo prežívame. Že ako nám je, čím žijeme, ako sa v tom cítime. A toto mne dalo vysvetlenie na veľa mojich vzťahov, ktoré som ukončila a ja som to ani nikdy nevedela vysvetliť, že prečo, len mi tam niečo proste chýbalo. A toto asi bolo to, že mne tam chýbala tá hĺbka toho kontaktu. A možno to je niečo podobné, čo aj Petra spomína.
Áno. Pre ľudí, ktorí si zvykli hľadať hĺbku, blízkosť, osobnosť, otvoriť sa, byť zraniteľný, vypočiť si takú ako úprimnú pravdu, nielen takú fasádu, je pre nich potom veľmi ťažké ísť o úroveň nižšie a zúčastňovať sa rozhovorov, ktoré sú vonkajšie, formalizované, neosobné. Len stále rozmýšľam nad Petrou, že tak ako ona nám popisovala tie vzťahy so ženami, tak tejto časti rozumiem, že si praje to osobné s plným záujmom, aby bol opätovaný, lebo vyzerá to, že ona dáva veľa záujmu druhým, ale sa nedostáva naspäť. No a tam by mňa tak zaujímalo, že možno nech sa Petra spýta samej seba, že či na ten záujem od druhého len čaká, lebo to naozaj potom môže byť tak, že sa ho nedočká. Alebo či niekedy si ten záujem aj vypýta, poprípade či niekedy sa sama od seba prejaví a začne rozprávať o sebe, zmení tému, strhne to na seba, či niekedy porozpráva o tom, čo ju ťaží. Či si ten priestor vlastne vezme, alebo či iba čaká, kým jeho druhý dajú.
Uh-huh. Ja teraz tak iba som začala rozmýšľať, že či toto som ja niekedy robila, vieš, v tých vzťahoch a asi ani nie. Že mne to prišlo také, ako keby, že neslušné, alebo mi to prišlo také divné, že odrazu presmerovať tú pozornosť z toho človeka, ktorý niečo iné rieši, že...
Na seba.
Hej.
Je to taký fenomén, nazvime to, aj sa tomu hovorí, že proflexia, ale to teraz nie je podstatné, že robím druhým to, čo si prajem, aby oni robili mne. Miesto toho, aby som si to rovno vypýtala, tak sa snažím tým svojim správaním to u nich vzbudiť. Čiže je možné, že ty, alebo Petra, alebo hoci kto iný, prejavuje obrovský záujem o druhých a čaká, že na výmenu ten záujem dostane. Ale nie je to jasne vypovedané. A ono niekedy sa to môže nevyplatiť, pretože ak ja prejavujem obrovský záujem o druhých, a to je to, čo si mi ty povedala pred chvíľočkou, keď sme sa len tak nezáväzne spolu bavili, tak môžem tých druhých vlastne podporovať k tomu, že o sebe veľmi radi rozprávajú, lebo som fantastický poslucháč. A vlastne im nemusí vôbec dopnúť, že ja mám niečo, o čom by som hovoriť chcela. Môže to kľudne brať tak, veď keby chcela, tak povie.
Uh-huh, to je zaujímavé. Inak ale teraz aj tak spätne rozmýšľam nad niektorými mojimi konverzáciami a už sa mi napríklad stalo, že som mala stretnutie s nejakou blízkou kamoškou, kde sme riešili niečo moje, čo som aktuálne prežívala. Uvedomila som si to až po tom stretnutí a potom som jej písala. Lebo som sa cítila fakt zle, keď som si to spätne uvedomila, že ty kokos, že ja som sa ťa ani neopýtala na tieto všetky veci, čo som chcela vedieť, lebo som sa tak zahlbila do tých svojich tém.
Ešte je tam jedna vec. Petra nám vraví, ako ju veľmi hnevá, keď kamarátky rozprávajú veľa o svojich deťoch a ona je pritom bezdetná. Nie je to pre ňu až také zaujímavé. Tak kladem si otázku, že či niekedy Petra napríklad povedala tým svojim kamarátkom, že by nechcela toľko tých deti riešiť, alebo že by sa vôbec o nich nechcela rozprávať, neviem ako to má. Alebo len čaká, že to samé pochopia, vycítia, nejako vydedukujú, že pre ňu deti zaujímavé nie sú. A plus tam je tá druhá časť, a opäť neviem ako to má Petra presne, ale ľudia, ktorí majú deti, tak pre nich tie deti naozaj sú najdôležitejšie. Veľmi dlho sú deti centrom pozornosti a starosti a zrejme keď sú kamarátky v Petrinom veku, tak majú ešte maličké deti a tá centrácia na deti je ešte veľmi vysoká. Asi to vlastne vyžaduje aj z Petrinej strany trochu takú ako veľkorysosť a pochopenie preto, že to môžu mať úplne inak, ako to má ona.
Hej, tak je to aj pochopenie možno. Petrine otázky znieli, že v čom to môže tkvieť, na to už sme si asi odpovedali na rôzne možnosti, alebo prípadne doplňa, ak ti niečo napadá ešte, v čom to môže tkvieť?
Len to zosumarizujem. Buď naozaj to tak je, že má zrovna takú smolu, že má zbierku takých ženských známych, ktoré sú bez záujmu o Petru, alebo to môže tkvieť v tom, že Petra nedostatočne dáva najavo, že chce hovoriť o sebe, nedostatočne si sama berie priestor v tých rozhovoroch a len čaká, že ho dostane. A trošku to môže tkvieť, ale to s otáznikom, aj v tom, že možno naozaj Petra si vytvára odstup od týchto žien tým, že na ne sa díva trošku s dešpektom a považuje ich témy za povrchné, nezaujímavé a bez hĺbšej seba reflexie.
No mne napadá, že čo by mohla robiť, tak je priniesť tú tému toho, ako, že sa napríklad cíti taká utlačená, alebo že by veľmi chcela o niečom hovoriť a povedať to tým blízkym v tých jej aktuálnych vzťahoch, v ktorých je, ktoré teda nadväzuje, že možno si skúsiť zobrať ten priestor, ako si to možno aj ty nazvala, že ja neviem, ak niečo prežíva, s čím sa chce podeliť, tak o tom začať rozprávať, keď sa naskytne nejaká chvíľa.
Úplne s tebou súhlasím. A ďalšia rada by mohla byť, že pestovať v sebe takú veľkorysosť, zvedavosť, záujem o tie ženské kamarátky, aj keď zrovna nesplňajú presne tie očakávania, aké na ne možno má. Aj keď tá téma možno nie je hlboká, aj keď tam není super sebareflexia, aj keď hovoria o deťoch.
Teraz mi inak napadlo, že či už len to, že my si nejakých ľudí zafixujeme ako povrchných, nespôsobuje, že strácame záujem o ich témy a možno by sme sa dostali do tej hĺbky v tých témach a vice versa.
Keby sme si ich sami pre seba takto neonálepkovali. Mm-hmm. Úplne s tebou súhlasím a aj som sa to snažila vysvetliť, že to je vlastne trošku pohrdavé. A to pohrdanie vytvára odstup, vytvára vzdialenosť. A ak tie ženy cítia, že ona treba pohrda trochu ich témami, alebo nemá voči ním záujem, tak nie sú ani pozývané do tej blízkosti a do toho osobného hlbšieho kontaktu. Na to, aby bol niekto schopný a ochotný nám hovoriť osobne o sebe alebo sa o nás zaujímať, tak vlastne potrebujeme vytvárať takú atmosféru prijatia a skutočného záujmu. A môže byť, že to tam nie je. Že to znamená, že tá Petra môže, tak ako vraví, že je úprimná, náročná na ľudí, môže v sebe kultivovať taký opačný postoj. Že možno nemusí byť až tak úprimná, môže byť priama a úprimná, keď to treba. Ale niekedy môže byť aj skôr citlivá, diplomatická. A keď hovorí, že je náročná na ľudí, tak niekedy môže zľaviť zo svojich nárokov. A tým pádom tá bariéra medzi ňou a ostatnými ženami bude pomaličky priepustnejšia alebo nižšia a bude sa ostatným ku nej ľahšie približovať.
Uh-huh. To si inak teraz aj mne otvorila vo veľa veciach oči. Že tiež možno som v tomto guilty, ako sa hovorí. Že si všímam, ako niekedy ja stratím pozornosť o tému nejakého človeka, keď sa mi začne zdať, že to je taká blbosť. Takže ďakujem ti, Leni, za otvorenie nových obzorov.
Rado sa stalo.
Toto je taká téma, ktorej by sme sa mohli len akože tak povenovať aj hlbšie v nejakých našich ďalších, možno nie podcastoch, možno nejakých virtuálnych stretnutiach alebo na nejakom webinári, kde by sme si mohli navzájom aj pozdieľať, ako to máme, ako by sme to chceli mať, čo pozorujeme a možno si aj nejaké techniky viac aj do hĺbky preskúmať.
Určite veľmi rada a budem rada, keď nám ozvú naši poslucháči, ktorých táto téma blízkosti vo vzťahoch zaujíma a majú k nej nejaký životný príbeh. S príbehami sem píšte nám.
Určite píšte, posielajte hlasovky. Náš e-mail je info@pritomje.sk alebo nás nájdete na Instagrame pritomje.sk. Budeme sa veľmi tešiť, ak nám aj zareagujete vlastne na to, čo sme tu dneska riešili alebo čo sme riešili po minulé epizódy. Veľmi sa vždy tešíme z takej interakcie s vami.